No, danes bomo govorili poleg nesrečne zgodbe tete Mete, ne? Žalostne zgodbe, si bomo pogledali nekaj o poti duhovnega napredovanja. Teta Meta je bila teta mojega tasta, ki je živela okrog v območju Kolpe. Niti ne tako dolg nazaj. 30-40 let. In imela, recimo lahko rečemo, tak prototip življenja, ki ga doživljamo v materialnem svetu. Čeprav znanega gledišča bi lahko rekli, da je bilo njeno življenje ni bilo zelo običajno, kot ga živimo mi. Ampak ona, kot, ki je bila mlada, je zelo rada tako veseljačila. In takrat so punce tako skrivaj hodile kadit. In če tobaka ni bilo, ker je bil takrat dost drag, ne, so kadile s robot. No in je življenje se tako obrnil in nanesel, da je ona sama ostala, se ni poročila. In pol je ostala v domači hiši pri bratu. Tja se je premožila ena druga ta mlada. Ne? In pol je ta teta Meta čez nekaj časa postala dost betežna, da ni mogla več zase prav kje prida skrbeti. In je bila na plečih te ta mlade. No in ta teta Meta, tisto okolje dol ni prav zelo pobožno in je svoje veselje iskala tako, da je cele dneve na oknu visela in čakala, da kdo pač mim pride, ne, da koga mim kje prinese življenje. In je z njim pol jasno vsaz ga je govorila in je z njim razpravljala in razpredala, kukor je pač on mu čas dopuščal. Ona je imela časa namreč na pretekane. Ne, zdaj, kako potegnuti usporednice nekak s našim življenjem, življenjem tete Mete. Ne? Če nimamo enega višjega, globljega smisla v življenju, ne? Pol živimo samo v en dan. Ne? visimo na oknu življenja. Ne? In naše okno držimo ponovadi v dlani. Ne? Facebook, internet. Ne? To je naše okno v svet. In tam se povezujemo z mimoidočimi, ki jih naplakne neskončni ocean interneta, ne, nam nasprot. Tako da, če ne povežemo svojega življenja na globlji ravni z Bogom, je naše življenje temu podobno. In dokler, tudi če se trudimo povezvati v bistvu naše življenje z Bogom, ampak če tako nekoristno v bistvu zapravljamo čas, ki je namenjen v bistvu samo Božjemu zadovoljstvu, je naša pot podobna poti tete Mete. Ne? Zdaj, jaz sem maja imel tukaj tudi na nedeljskem programu predavanje o umetnosti vsega delovanja. In takrat smo nekak, sem obljubil, da bomo nadaljevali to temo, in ker sem obljubil pred zbranimi vajšnavami in božanstvi, obljuba dela dolga. Ne? govorili smo pa o tem, kako so bili zbrani modreci v gozdu Najmoširanje in so pripravljali tisočletno žrtvovanje. In jim ni uspel in potem so Suta Gosvamija postavili zagovornika in ga vprašali, kaj ljudje lahko storijo, še posebej te dobi, prej na šoljih vsak sobja, kalov asmin jugejčana, mandah se manda matajo, manda bhagah jih badrda. V tej dobi, ko so ljudje tako nesrečni, prvič so leni, duhovno leni, a ne, nič se ne premaknejo, večinoma. Drugič so večinoma zavedeni, ne, jih zavajajo razne filozofije, ki jih napeljujejo k temu, da se ne bi predali Bogu. Ne. V tem svetu smo zato, ker si želimo igrati vlogo Boga. Ne. Hočemo sebe postaviti v središče vesolja, da smo alfa in omega vsega stvarstva. In ta vloga nam je zelo všeč. In zdaj, če nekdo postavi še filozofsko podlago tej naši naravi, pogojeni, a ne, smo toliko bolj tega veseli. A ne. Ampak to je samo iluzija. In zato modreci pravijo, da kaj lahko ljudje, ki so zavodeni v tej dobi, in povrhu vsega zmeraj vznemirjeni in nesrečni, kaj lahko naredijo. In potem jim je Suta Gosvami rekel, Savajpom sam paro dharmo, je to baktira dokšače. Ahaj, taki ja pratija, ta je atma super sideti. Da v, ne samo v tej dobi, ampak v vseh dobah, kadarkoli, je para dharma, najvišja dharma, je tista, ki res zadovolji jaz, ker mi vsi si želimo biti srečni. Ne? To je naša narava. Nandama yobhya sat, pravi Vedanta sutra. Mi smo bitja sreče, ne moramo živeti brez sreče. Vsako naše dejanje, vsaka naša misel, vsaka naša beseda je vede ali ne vede iskanje sreče. Ne? Sem pridemo zato, ker smo pripričani, da bomo lahko se približali Krišni v družbi Bhakt in zato bomo lažji dosegali večno srečo. In ta para dharma, najvišja dharma, najvišje naše, v bistvu naša narava in je in duhovnost, jasno duhovnost je nekaj, kar je izraz naše notranje narave, je, da nenehno vdano služimo Krišni z naklonjenostjo. Svaj pom sah prav darmo, je to baktira dokšače, a hejtoki, a pratijata, je atma suprasidati. In ta naša vdanost mora biti a hejtu, se pravi brezpogojna in a pratijata, neprekinjena. Se pravi, da jo zmeraj izvajamo, da nikoli ni časa, ko jo ne izvajamo. Ne? In če izpolnimo ta dva pogoja, da je naša vdanost Bogu brezpogojna in neprekinjena, potem dosežemo srečo, popolno srečo. Ne? In pa smo govorili o tem, kaj pa pol znanje in tako naprej, in kakšne poti duhovne tudi priporočajo nenavezanost na ta svet, potem pravi, naprej Vasudeve Bhagavati, Bhakti Yogah Prayochita, Janayatya Shuvairangyam, Gyanam Chayata Haitukam. Da ta pot služenja gospodu prinaša samodejno, popolno znanje in tudi nenavezanost na ta svet. In potem naprej razlaga, da kakorkoli počnemo na tem svetu, ne, ali hodimo v službo, ali smo da smo menihi, ali smo v šoli, ali karkoli bo že počnemo v tem svetu, če nam to naše življenje ne zbudi želje po poslušanju gospodu. Želje po poslušanju gospodu. To je pomemben podatek. Želje po poslušanju gospodu je vse naše prizadevanje samo in edino jalov trud. Ne? Dobimo samo žulje sadu pa ne. Ne. To je tako, kot da bi delali na polju, ne, prizadevno, in potem je prišla toča in se potolkla. Kaj je bilo naš trud, vse za manj. Ne. No, in če ne razvijemo s našim delovanjem želje po poslušanju Gospodu, je vse za manj. In potem naprej razlaga, ker ljudje so imeli štiri cilje, štiri purušarte. A ne? In ena od prva stvar je, da živijo duhovno. In ta duhovno življenje jim je prinesel tudi materialno obilje, ker so izpolnjevali svoje dolžnosti, so dobili za to materialno obilje in materialno obilje, to je bilo drugi cilj, je bil materialno obilje, tretji cilj je bil potem, ker že imaš denara, ne, materialno obilje, kaj se zgodi? Uživaš, a ne? In užitek je tretji cilj ljudi, a ne? In končno, če se naveličaš uživanja in vsega, kaj je cilj? Osvoboditev, a ne? Imaš polhen kufer vsega, vidiš, da se vse ponavlja užitek, trpljenje, tako je z roko v roki, a ne? Kot pravi Krišna v petem poglavju Bhagavad Gita, jehi sans prašača Boga, tukaj ona je ivati, adjanta vantah konte na tešu ramati Buda. Da užitki tega sveta prenašajo samo trpljenje, v bistvu porodijo nesrečo. Ne? Kakšna dobra popotnica, ne? Mi si želimo užitka v tem svetu, ampak prav to, kar nam bo prineslo zadovoljstvo tega sveta, nam bo prineslo nesrečo. In potem pravi, zato modri ne iščejo zadovoljstva v tem, ne? Ja, in zato potem, kaj je pol smisel darme, ne, če ne bi prinesla denar? Ta denar je smisel samo v darmi. Spet v darmi, da se vrne, darma pomeni služenje Bogu. Pravzaprav je prava darma je služenje Bogu. In ne čutnemu uživanju. In čemu je potem čutno uživanje, oziroma, če se temu lahko tako reče, želja po nekem normalnem življenju, a ne, neke materialne želje, ki jih imamo vsi, pač, da lahko normalno živimo. Čemu je pol to namenjen? A ne? In potem pravi Suta Gosvami, da vse to je namenjen samo enemu. To je namenjen, da preživimo. Kama se nendrija pritir. Kama se pravi, kama ni namenjena na indrija priti. Ni namenjena zadovoljstvu čutov. Labo živeta javata. Ampak da lahko živimo. In zakaj pa pol živimo? Nekaj ljudje se vprašajo, a vi ne pijete, nimate zunaj zakonske spolnosti, ne igrate igr na srečo, ne jeste mesa, ja, zakaj pa pol sploh živite? Ne, to jim je predstavila največji smisel življenja, ne, da pač lahko malo uživaš. Ne. Zakaj pol živiš? Živas je tatva džigjasa. Zakaj živiš? Zato, da poizveduješ o absolutni resnici. In kot pravi Vedanta Sutra, a tato brahma džigjasa. Zdaj je čas za poizvedovanje o absolutni resnici. Ne jutr, ne zvečer, ne popovdne. Zdaj. Ne? Zato, ker kot pravi angliški pregovor, tomorrow never comes. Malo sutra, ne, v hrvaščini, ne. Pol v španščini manjana dobesedno pomeni jutri, a ne. Sam kaj to pomeni? Prosim? Manjana pomeni nikoli. Ob svetem nikoli. Skratka jutri, ne. In jutri je pol spet manjana, ne. Ne, a tato brahma džigjasa, zdaj je čas za poizvedovanje v absolutni resnici. In kaj je absolutna resnica? Absolutna resnica v modrici pravijo, vadanti tat tatva vidas, tatvam jač gyanam advajam. Da je to gyana advaja, ena zavest, ki prežima vse. Ne? In se kaže v treh oblikah. Brahmati, Paramatmati, Bhagavan, Niti Shabdate. Kot Brahman, vse prežemajoči duh, Paramatma, v vsakem srcu, vsakem atomu, vsakem medatomskem prostoru navzoča nadduša, gospod v podobi nadduše in končno kot Bhagavan, kot gospod. In potem pravi, kdo lahko spozna, ne, zdaj je pomembno, zdaj, kdo lahko spozna tega Bhagavana, to Advaj Gyan, to tatvo, to resnico, absolutno resnico. In pravi, ta črada dana munajo, gyana varagya yuktaya, prašyanti atmani čatmanam, bhaktyashu tagrihitya. Se pravi, resen modrec, ki se posveti v danem usluženju in je oplemenitem z gyano, se pravi znanjem in nenavezanostjo. Ne? In potem se mu razodene to znanje v srcu. In potem smo rekli, da se lahko ljudje vprašajo, čemu popol namenjena družba, ne, razdelitev družbe. Krišna pravi v četrtem poglavju Bhagavad Gita, da je družbo razdelil na štiri dele. Ne? In kaj potem to v smislu? In pravi Krišna, napet mislim Suta Gosvami, a teh pombir čitra se stas, Varnašama v bagašah, sanuštita se dharmasya, sam sidir haritošanam. Edini smisel varnašame, se pravi razdelitve družbe, je, da se dovolimo gospoda. Naš druzga. Ne? Skos iz različnih zornih kotov nas prepele, da je smisel gospodovo zadovoljstvo. In potem da končni sklep, ta smat pomeni za to in jasno, pomeni sklep. Ne? Se pravi, zdaj sem vse to povedal, ta smat, zato sledi to. Ta smat je kena manasa, Bhagavan satvatam pati, šotavjah krititavjah ča, djejah puđjah ča nitjada. To pomeni, da je kena manasa, ekena je z popolno sredotočenosti, da imamo samo ena stvar v mislih, Bhagavan satvatam pati, spremljamo gospoda, ki je zaščitnik Bhag, ki prinaša dobro vsem, ki se obrnejo k njemu. In kako? Šrotavja, da poslušamo v njem, kirtitavješče, da ga slavimo, djeja, da premišljujemo v njem, puđješče nitjada in ga častimo. Nitjada, ne? Zmeri. Ne? Tako kot je že prej rekel, če je naša bhakti brezpogojna, in neprekinjena, potem to zadovolji naš jaz. Ne? Smo popolnoma srečni. In zdaj to sklep, da mora biti to naš odnos, naša povezava z Bogom večna. In pol da zgled tistih, da smo prišli, da smo obnovili, mislim, kaj smo govorili zadnjič. Tako, na hitro upam, da bomo lahko prišli do konca. Potem da zgled tistih, ki so že prehodili to pot. Jata dundjasi na yukta ha, karma granti nibandanam. Čindjanti kovidastas ja, konak kuret kataratim. Ne, zdaj so ti modreci, ki so šli po tej poti, so razsekali vozu karme. Karma granti nibandanam. Čindjanti so razsekali čk, čk, čk. Ne, vozu navezanosti na ta svet. Ker ta svet deluje tako, da mi delujemo zato, da bi bili srečni. Ne? In to delovanje nam prinaša dobre in slabe posledice delovanja. Ampak posledica vsega tega je, da smo zapleteni v ta svet. Ne? In te dobre posledice delovanja, kot prej, ko smo rekli, Krišna pravi, da so sam vir nesreče. Ne? Kakšen smisel je potem iskati dobre rezultate našega dela. Naše delo nas Krišna uči, mora ne dobre rezultate prenašati. Mora prenašati transcendentalne rezultate. Se pravi, Krišna zadovoljstvo. Ne, kot smo prej rekli, da je namen družbe in družbene ureditve in dela našega je Krišna zadovoljstvo. Ne, se pravi, si moramo s svojim delom prizadevati, da bi zadovoljili Krišno. Ok, zdaj smo povedali vse to, modreci gor, modreci dol. In kako pa ne jaz pridem do tega, da bi postal modrec? Stopil na pot modreca. Pravi naprej, sveta Gosvami nas tukaj ne pusti v negotovosti. Pravi, šušušok šada danas ja vasa deva kataručih, sjan mahat seva ja vipraha punja tirta neševanat. Pravi, da s poslušanjem modrecov na svetih krajih in da jim služimo. Šušušok šada danas ja. In z resnostjo in vero. Se obrnemo k tistim, ki imajo odnos s Krišno. In gremo na sveti kraj. Recimo tukaj imamo sveti kraj. Imamo Krišno osebno, je tukaj prisoten na oltarju. Imamo Krišno med baktami, ne, tako kot tudi Jezus pravi, kjer se dva ali trije zberejo v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. A ne? In jasno tukaj, ko se zberemo v Krišnovem imenu, tam je Krišna med nami. Tako da je pomembno, da prihajamo v družbo bakt. In tukaj probamo čim več služati baktam. Ne, da sam pridemo uživati. Ne. Ampak, da jim probamo prideti služati. To je skrivnost vsega delovanja. Je to služenje. Pravopad ni prevajal bakti kot vdanost ali pa ljubezen, čeprav vse to pomeni, ampak kako je prevajal bakti? Vdano služenje. Ne? Je poudaril to služenje. Služenje je drugač za pogojeno dušo največji udarec, ne? Ker mi hočemo biti Bog, ne? zdaj pa jaz moral biti služabnik. Ne? Ni hujše misli, kot biti služabnik za pogojeno dušo. Ampak je nujno, da razvijemo duh služenja. In najprej med baktami. Najprej med baktami. Tukaj vidi Krišna, kako smo resni na duhovni poti. Koliko mislimo, da smo mi Krišna, koliko mislimo, da smo mi številka ena, glavni na tem svetu. In če imamo ta refleks, ne, pogojni refleks, pogojeni in pogojni, potem mislimo, da so vsi drugi bakte slabši od nas. Manj vejo od nas, se narobe vejo, se narobe delajo in pademo okrog kritiziranja. To je pa duhovni potop. Hare Krishna. Ja. Ok. In zdaj pridemo, zdaj smo rekli, da je to skrivnost, ne, da pridemo na sveti kraj in služimo baktam in razvijamo okus za poslušanje. Ne, smo že prej rekli, da okus za poslušanje v Krišni je skrivnost. In služenje je skrivnost. In opevanje je skrivnost. In kaj se potem zgodi? Potem se pa zgodi v bistvu mistika. Pridemo do mističnega odvijanja. Dogajanja. In pravi v naslednjem verzu, da Šrimvatan svakatah krašnah punja šravan nakirtana. Hridjantah stoh ja badra ni vidu noto isu hricatam. In kaj to pomeni? To pomeni, da kako se zdaj ta preobrazba zgodi s tem služenjem in poslušanjem in prehajanjem na sveti kraj v tem ponižnem duhu, kako se ta preobrazba zgodi, ker to poslušanje in upevanje Krišne je samo po sebi, pravi Šrimvatan svakatah krašnah, punja šravana kirtana. To je punja samo po sebi. Je to duhovno dejanje, to dobro duhovno dejanje. Ne, ker če mi delujemo kakor dobro v tem svetu, dajemo v miloščino, to je punja, a je. Ampak ni punja samo po sebi. Ker če mi damo kriminalcu miloščino, je to grešno dejanje. Ne? Ali pa mu kako pomagamo. Ali pa povemo tistim, ki pridejo od nekoga ubit, kje se njihova žrtev skriva. Ali pa, da povemo, kje sosed skriva ključ od hiše roparjem. Ne, kakor mi smo resnicoljubni, to je punja. Ne, to ni punja. To samo po sebi, ta resnica ni punja, ni sveta. Ali pa samo, kakor miloščina, samo po sebi ni sveta. Ampak poslušanje v Krišni in slavljenje Krišne pa je punja samo po sebi. Razumemo to. In kaj se, Krišna je potem tako zadovoljen z nami, če to poslušamo v pravem duhu in upevamo Krišno v pravem duhu, da v srcu, on, mi nimamo te moči, da bi svoje srce očistili. To ni v naši moči, ni šans. Ampak je v Krišnovi moči, da nas očisti. Krišna potem v srcu nas očisti, on osebno. To je skrivnost. In potem, še ni konc skrivnosti, potem se zgodi še ena stvar. Bhakti, se pravi pot bhakti, pot vdanega služenja je tako močna, da se nam še ni treba do konca očistiti, da se nam že vzpostavi v našem srcu. Kar je edinstvena stvar. Mi, če hočemo stopiti na pot kjane, moramo biti popolnoma nenavezani na ta svet. Ne? Na pot filozofskega razglabljanja o absolutni resnici. Moramo biti popolnoma nenavezani na ta svet. Moramo stopiti v red sanjase. Ni šans, da bi hotel nekaj manipulirati s to materialno energijo, ki je se mitja. Ne, vse je lažno. Vse je iluzija. Ne. Tukaj pa našta preješva bhadrišu nityam bhagavata sivaya. Bhagavata tamašlo, ki je bhaktir bhavati naištiki. Še preden se očistimo do konca, s čim se očistimo do konca? S poslušanjem bhagavatama, ne, se pravi, čudovite knjige o Krišni, o Bogu, to pomeni Šrimad Bhagavatam, čudovita Krišna o Bogu, s poslušanjem Bhagavatam in služenjem Bhakti Bhagavati. Bhakti, ki je Bhagavata, ravno tako. Nityam Bhagavata si ve. Spet imamo ta nityam zraven, da to zmeraj, da ni to enkrat ja, enkrat ne, enkrat smo mi šef. Zakaj moram jaz ko služiti? Ne, ni drugi malo služijo. Ne. Zdaj bom jaz malo počival, pa igral šefa. Ne. Ne. Mora biti nityam bhagavata sevaja. Mi moramo služiti, če hočemo razviti odnos s Krišno, jasno. In takrat postane najštiki, še preden se do konca očistimo. Bhakti ne čaka, da bi bili do konca čisti. Se bhaktir bhavati najštiki, postane neomajna najštiki. In takrat, tada, ne, tada, isto v hrvaščini tada, ne, tada rajastamo bavaha kama loba da ješčeji. Četa eterne navidem, sti tam svatveji presidati. Takrat, ko postane bhakti najštiki, takrat se rešimo strasti in nevednosti. Ne? Ko mi lahko na neke umetne načine skušamo se dvigniti v vrlino in opustiti strast in nevednost, tukaj pravi ta vers, da strast in nevednost izhajata iz kje? Iz kame in lobe. Kama je želja po čutnem uživanju in loba je pohlep, se pravi pohlep po tem, da bi imeli. A ne? In imeti je tudi želja po tem, da preobrazimo to v čutno uživanje. Kama loba da ješče je, izvirata iz kame in lobe, strast in nevednost. Takrat uničimo to in postanemo zadovoljni vse. Ko bhakti postane najštiki v srcu. Ne? In evam prasana manaso bhakti yogatah. Bhagavat tattva vigyanam mukta sangasya jayate. Ne? Takrat tako popolnoma zadovoljeni zavesti, pravopad potem to razlaga, da da znanstveno spoznamo Bhagavana, gospoda. Ne? In smo zmeraj srečni in dosežemo v bistvu osvoboditev od materialnega sveta. Ja. In to potem še naprej verzi nam to pojasnjujejo, kako modreci na ta način popolnoma razsekajo vse dvome, bidete Hridaya Grantiš, to razsekajo vozu v srcu, Hridaya Granti, Hridaya pomeni srce, Granti je vozu. Razsekajo ta vozu v srcu, ki nas veže na materialni svet. Čidjanti sarva samšaja, sarva samšaja, vse dvomi se razblinjo. Ne? Neka, dvomi so tisti, ki nas tudi nam postavijo neko pregrado med nami in Krišno. Krišna pravi v 4. poglavju Bhagavad Gita, da ni sreče za dvomečo dušo ne v tem, ne v naslednjem življenju. In zdaj bi lahko nekdo rekel, ok, pripričal si me, da je bhakti pot do absolutne resnice. A, ne? A kdo dvomi? Nisem v taki publiki, da bi dvomil. Vsi bhakte. Ampak, ok, rečem, zdaj ste mi pripričali, da je pot bhakti vredostojna. Ampak kaj pa joga, kaj pa upravljanje vedskih žrtvovanj, pa gjana, pa vse te svedi tudi peljejo lahko k neki absolutni resnici. In potem pravi, sveta gospami, Vasudeva para veda, Vasudeva para makaha, Vasudeva para yoga, Vasudeva para kriya, Vasudeva param gyanam, Vasudeva param tapa, Vasudeva para gati, paro dharmo, Vasudeva para gati. Hare Krishna. In potem pojasni, da Vasudeva je vse to. Vasudeva je cilj ved. Vasudeva je ime, Krišnovo ime, ki pomeni, da je sin Vasudeve. Ali pa hkrati pomeni, da je univerzalna, absolutna zavest. In Vasudeva, se pravi, Krišna je cilj vseh ved. Zdaj, če ti preučuješ vede, kaj je smisel? Smisel je bhakti, da se povežeš z Bogom. Smisel je, da se povežeš z Bogom, z bhakti. In Vasudeva para makaha. Makaha so to so vedske žrtvovanje. Se pravi, da upravljaš vedska žrtvovanja, kaj je smisel teh vedskih žrtvovanj, je vdanost Bogu, tako kot se jih je izvajal Judištir in podobne druge velike duše. Ši pančatatva ki, džaj. Ši gornitaj ki, džaj. Hare Krishna. In Vasudeva je ravno tako cilj joge. Ne? Recimo v sodobnem času je zelo popularna joga. Joga v smislu raznih položajev sedenja in jogijskih položajev. Ampak to je samo en delček 8-stopenske joge. In kaj je v smislu joge? V smislu joge je Išvara, tudi sami pravijo Išvara Pranidana. Da se v bistvu predaš Išvari, Bogu. Ne? Da se poveže z njim spet z bhakti. In Vasudeva prah krijah. Karkoli že počnemo na tem svetu, je Vasudeva cilj tudi tega. In Vasudeva param gyanam. Ne, če filozofsko razglabljamo v Bogu, kaj je končni cilj tega, je Vasudeva. Da spoznamo, da je Krišna vse. Ne, tako kot pravi v 7. poglavju, pravi, da tak gjani, ki razvija filozofsko razglabljanje o absolutni resnici, pravi, bahunam džanmanaman te gjanavan mam prapadati. Vasudeva sarvaminti samahatma sudurlubha. Ko po mnogih številnih življenjih, rojstvih in smrtih, tak gjani, tak, ki ima to globoko znanje, spozna končno, da je Vasudeva vse, sarvaminti, da je vse, takrat se mi preda. Ne? In taka duša je izjemno redka. Ne? In vsak bakta je izjemno redek, pravzaprav. No, in Vasudeva je tudi cilj askeze, ki ljudje kakšni izvajajo v eno strašno askezo. Kot moj duhovni učitelj iskal absolutno resnico in hodil po Himalaji, je naletel na nekega velikega asketa, ki je imel za askezo, da nikoli v življenju se ne bo ulegel ali usedel. In ne samo to. Bil je beraški menih in je imel za obljubo, da ne bo jedel ne žita, ne stročnic. In kaj ti dajo ljudje, ki hodiš na vrata? Nekaj najcenejšega, ne? Nekaj najbolj cenejnega, malo riža ti natrosijo. On je imel za obljubo, da tega ne bo jedel. In on ni ne sedel, ne ulegel se, takrat, ki ga je srečil moj duhovni učitelj, že več kot 30 let. In sta skupaj hodila beračat in je jasno, da sta dobivala v glavnem samo žito pa stročnice. In on je to z velikim veseljem skuhal in vse dal drugim menihom, tam, ali pa asketom. Sam pa ni nič od tega pojedel. In enkrat sta dobila za spremembo neke zelenjave. In je bil moj duhovni učitelj ves vesel, da zdaj bo pa dobil ta priložnost, da bo lahko pojedel. Ampak ne, on je to potem to zelenavo vso stresu v riž in skuhal in njemu dal vse. Še takrat je tisto zelenavo dobil, ni tisto zelenavo jedel. Hare Krišna. In spal je tako, ne, ker je si zaobljubil, da ne bo jedel, je imel eno gugalnico iz sabo nosu. In je tisto obesil na drevo in se pol tako naslonil, da ni omahno med spanjem na tla, da se ne bi slučajno ulegel, ne? Da bi se zgodil ta strašen greh. No, skratka, in kaj je končni smisel te askeze, če izvajamo še tako stroge askeze, je spet Vasudeva. Ne? In Vasudeva je prvo dharmo, kot smo že prej rekli na začetku. Vasudeva je končni cilj vse dharme, vse duhovne poti. In Vasudeva je paragati, najvišji cilj vsega glavno služenje. Ok. Hare Krishna. Kdo kakšno vprašanje? Kakšen pomislek? Prosim. Ja. Aha, kako vemo, da je Krišna zadovoljen? Zelo dobro vprašanje, zelo pomembno. Zato, da lahko to vemo, se nam dal naši duhovni učitelji to znanje. Ne? Kako delovati v tem svetu. Ko mi sprejmemo duhovno posvetitev, poleg zobljube, kaj bomo delali na duhovni poti, ne? Damo pravzaprav samo eno za obljubo, kaj bomo delali na duhovni poti. To je, da bomo mantrali najmanj 16 krogov maha mantre. Zato je to najpomembnejše navodilo in to je najpomembnejša stvar, kako zadovoljiti Boga, da mantramo najmanj 16 krogov maha mantre. In zraven damo še 4 za obljube, česa ne bomo počeli. Ne? In to je tudi v Krišno zadovoljstvo, če tega ne počnemo. Ne? Zbrav, to je najosnovnejše razumevanje, kaj je v Bogu zadovoljstvo. Drugo je, da se učimo od svojega duhovnega učitelja in da poslušamo tudi Krišno v srcu. Ne? Skladno s tistim verodostojnim znanjem, ki ga pridobimo, potem poskušamo se povezati s Krišno v srcu, ker Krišna je ravno tako oseba. Krišna je absolutna oseba. In ker je oseba, vzpostavi tudi odnos. Ne? Če mi razvijamo odnos s Krišno, Krišna vzpostavi odnos z nami. Je tam am prapadan te, tam sta teva bhajamaham, pravi Krišna v Bhagavad Giti. Kakor se mu predamo, takšen, tako nam on vzvrača. Ne? Če mi razvijamo odnos z njim, res iskreno, ponižno, ne da zdaj rečemo, aha, jaz sem pa odnos s Krišno, vse vem. Nič mi ne praviti. Guru lahko govori, kar hoče. Jaz sem odnos s Krišno. To je znak, da smo zgrešili pot. Če pa iskreno vzpostavljamo odnos s Krišno, potem ja, nas Krišna razsvetli. Vemo, kaj je prav, kaj ni. Aha, še ena stvar. Zdaj sem se pri odgovoru na to vprašanje spomnil. In tudi spada k temu odgovoru. Kot smo prej rekli, je da skrivnost v tem, da prihajamo na sveti kraj in služimo baktam. A ne? In to je ena stvar, kako vedeti, kaj je Krišnjo zadovoljstvo. Da prihajamo v družbo bakt, kjer skozi lahko preverjamo, kaj je Krišnjo zadovoljstvo. Nam bakte to znajo povedati. Druga stvar pomembna je, da pridemo sem in najdemo neko konkretno služenje. Mogoče lahko tudi doma upravljamo neko konkretno služenje. To je zelo pomembno. Brez tega v duhovnem življenju ne moramo napredovati. Da pridemo in služimo. In to pač, da imamo neko stalno službo, je zelo pomembno. Tako kot gospa izreden zgled stanovitnosti v služenju, ki vedno pomiva krožnike, a ne, na nedeljskem programu, da imamo eno stanovitno službo, to je izrednega pomena, in drugo je, da se, ko so neke akcije, recimo, ko se tempelj čisti, da pridemo vsem in pomagamo, takrat, da se odključimo v te akcije in služimo Krišni tudi na ta način, pomagamo takrat. In zdaj imamo izredno priložnost služenja tudi, da se vključimo v eno tako akcijo. Se jutri začne maraton deljenja Prabhupadovih knjig. Hare Krishna. Izšla je nova knjiga. Ravno kar. Popolna vprašanja, popolni odgovori. Ne? Tako da lahko si tudi sami nabavite to knjigo. Tukaj imate škatlico s prispevki. In vidite, kakšna so popolna vprašanja in dobite popolne odgovore. In hkrati date tudi ljudem to priložnost, ker kot prej smo govorili o skrivnosti duhovne popolnosti, so tudi tri najpomembnejše točke duhovnega napredovanja. In to so nama ruči, da razvijamo okus za sveto ime, ker prej smo rekli, da damo sam eno za obljubo, da bom, kaj bomo počeli v duhovnem življenju. In to je, da bomo mantrali sveto ime. Nama ruči, da razvijemo okus za sveto ime, da se povezujemo s Krišno. In druga je Vaishnava seva, to, kar smo skozi govorili. Ne? Da bomo prihajati med bakta in jim služiti. Vaishnava seva. In končno jiva daja, da smo usmiljeni do drugih trpečih duš. Pravopad je prinesel to gibanje sem samo iz usmiljenja do trpečih, pogojenih duš. Zato, ker si želi, da bi bili vsi srečni. Ne, to tudi pravijo vede. Sarvam sukinah bhavantu. Vsi naj postanejo srečni. To je cilj vse duhovne poti. Da vsi postanejo srečni. In to mi se lahko vključimo na ta način v ta kolesce, Krišnovo kolesce, da tudi mi skušamo dati priložnost ljudem, da postanejo srečni. Ljudje so strašno nesrečni. Kot ta teta Meta, iščejo zadovoljstvo samo v minljivi sreči. Hare Krishna. Prosim.
Jaz bi rad vprašal, kako najlažje dobiti milost bhakti in duhovnega učitelja? Hvala.
Hare Krishna. Tad vidi pranipatena, pari prašnjena sivaja. upati kšanti tige ananga in astatva taršna. To je zelo enostaven. Prideš sem in služiš. In ponižno postavljaš vprašanja. In se predaš duhovnemu učitelju. Čisto enostaven. Dokler nismo pripravljeni ponižno služiti, se predati. Predati pomeni, da se odrečeš svojim predstavam, kaj je prav, kaj ni prav. Imamo seveda, moramo spoznati, kaj je resnica. To je naša naloga. Duhovno življenje ne dopušča duhovne lenobe. Ne? Moramo mi spoznati, kaj je resnica, da nas ne varajo zdaj, ne? Da se nekem prevarantu predal. Češ, jaz samo služim, odrekel sem se. Se pravi, moramo spoznati absolutno resnico in potem se predati duhovnemu učitelju in mu služiti. In služiti baktam. To je skrivnost. Tako postanemo popolni. Hare Krishna. Ok. Najlepša hvala za vašo pozornost. Zdaj moramo skleniti z našim predavanjem. Hare Krishna.